Bizni bismillahirrohmanirrohim. Bizni bu Shvetsiyaga kelganimizga mana 10 yildan oshdi. Masalan, men o'zimni kelganimga 10 yildan oshdi. Shu 10 yil davomida biron bir diniy e'tiqodimiz uchun Shvetsiya hukumati tomonidan biron bir to'siqlarga uchramadik va bu yerda o'zimizni, ya'ni bir musulmon shaxs sifatida islom dinimiz bizga ya'ni yuklagan, ya'ni shart qilgan vazifalar, har bitta musulmon odamga kundalik va hayotidagi farz bo'lgan amallarni bir musulmon shaxs sifatida biz bu yerda emin erkin bemalol, ho erkaklar bo'lsin, ho ayollar bo'lsin, bu huquqlarga ega bemalol o'zlarini shu diniy musulmonlik burchlarini, kundalik musulmonlik burchlarini davom bemalol xotirjam bajara oladilar. Bunga Shvetsiya hukumati tomonidan biz to'siq ko'rmadik.
Masjidlar bormi?
Ha, Shvetsiyada masjidlar bor. Bu masjidlar aslida soni ko'p, judayam. Men buni aniq bir adadini bilmasam ham, lekin yer ustida har qanday ko'chadan o'tayotgan odam mana shu mana musulmonlarning masjidi deb turib, masjid shaklida qurilgan bir 10 ga yaqin masjid bor taxminimcha. Shunday masjidlar yer ustida bor. Bu Shvetsiyani, Shvetsiya davlatini muhim muhim katta katta shaharlarida joylashgan va undan tashqari yana masjid ko'rinishidan bir boshqa ko'rinishda, masalan, avval xristianlarni o'zini cherkovlari bo'lib xizmat qilgan binolar bor. Ana shu binolar ichi bo'sh bo'lib foydasiz foydalanilmay qolgan binolar bor. Ana shunday binolarni ham musulmonlar o'zlari olib, uni ijarasini to'lab, ichini bir masjid bir shakliga keltirib, musulmonlarni bir masjidi shakliga keltirib, lekin tashqi ko'rinishiga o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Albatta, u yerda kreslar bo'lsa, unaslar olib tashlab, eshigining tepasiga bir oy bilan yulduzni belgisini qo'yib, masjid ekanligiga bir ishora qilib bo'ladigan bir islomiy bir ramziy bir belgilarni qo'yib, uni ichidan masjid sifatida foydalaniladi. Bunday masjidlarning soni yer ustiga qurilgan masjid shaklidagi, biz taniydigan masjid shaklidagi masjidlardan ko'ra men hozir aytgan shakldagi masjidlarning soni ko'proq. Va yana bundan tashqari aholi ko'p bo'lgani uchun, musulmon aholisi ko'p bo'lganligi uchun har xil bir-biridan uzoqroq bo'lgan kichkina katta shaharchalar ichida bir nechta binolarni birinchi qavati yoki bo'lmasam yarim podval shaklidagi binolar bor. Bemalol u yerdan foydalanishlik mumkin. Xalq o'zini, xalqi ham foydalanadi har xil yo'llarda. Va ana shunday bir lokallar olinib, binolarni tagidan masjid sifatida foydalaniladi. Ya'ni demoqchimanki, musulmonlarni 5 vaqt namozni jamoat bilan Shvetsiya mintaqasini, umumiy hamma mintaqasini ichida musulmonlarni 5 vaqt namozni jamoat bo'lib birgalikda ado etishligi uchun to'la sharoit bor deb aytsam adashmayman.